Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouane Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halou Dmoni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Amunu beka an lame ane amunu beka an la jani watina. Odonse bisi Kafoba keneka. Amena kuma coronavirus banakoreka. Kabini marsi kalo temene watila. Ayera kafo coronavirus banafolo yera malila bi. Ambe doni mina iko bi. Ma baduru ole akachani ma baduru ye ole garkisigaleno banaina miye ma kemenyona uluni tora ala ayera kafoko banain koni acharleno bamako kosobe kafara kaika krenkrene ala keba marala mofti fana marabolo konala fokata se sigasoma bi ambe kenyeba yanno yasera sera kuma coronavirus bana koka kolola jumene yera banaina kenyeba yanino yari yera tanga wale olubeka matarafa kenyeba yanno barabato la doni obeka ketugodi yasa kaseka kuma ni konununka anga mawolele oye docteur Musa Modibo Jara aleye kenyeba seserefu nyamogoye dugutigi Felice Soko Segu Sisoko anga duwele sera ale fanama ale ni Demba Jawara ni aleye Merka Joro Fabaye nere tɔgɔ Asetu Kante Mumin Sendebu ale ni Mamadu Watara olu be nɛgɛw kunna.
Le Grand Dialogue.
Ayiwa aw danse bi sigi k'a fɔ ba kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na coronavirus o kɔni be kɛɲɛba yanni nɔ an ka ɲiningali fɔlɔ bena tɛngu docteur Modibo Musa Modibo Jara la docteur yari kɛɲɛba yan nɔ coronavirus bana be lahaliya jumɛn na
an bɛ foli se studio Tamani baarakɛla bɛɛ ma k'u fo u nana s'an ma yan pour que ka na kunnafoni di an ma ka na an ɲininga walasa coronavirus ko be cogo min na an ka walawalali di an ka mɔgɔw ma ka foli lase mɔgɔ mɔgɔ ni kulo banna walima ni ɲɛ banna ni wagati na studio Tamani kɛnɛ kan ka foli di u bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma n'an nani ka ɲiningali la coronavirus bi an fɛ yan kɛɲɛba an y'an ka premier ka sɔrɔ depuis avril 2019 premier ka ɲi sɔrɔla mɔgɔla min kun ti maliyɛn ye mɛ farajɛlamɔgɔ dɔ kun don min kun nana an fɛ yan bon depuis o don fɔɔ kana bila bila dɔ de farala ka nunu ka dɔn 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 an be don mina bi mɔgɔ min ni a sera ka tɛste ka kɛ positif ye an fɛ ya kɛɲɛba a be se mɔgɔ kɛmɛ fila ani bi kɔnɔntɔn ani wolonfila ma nka an be ala fo ni mɔgɔ fɛn o fɛn ni a kɛra positif ye mɔgɔ si ni ma to a la donk a bɛɛ kɛnɛyara tɛrɛtɛra ka kɛnɛya an be don mina ko bi an ka mɔgɔ duru de be minnu be ka tɛrɛtɛman kɛ coronavirus kan donk an be se k'a fɔ dakuruɲɛ fila la coronavirus bi cogo min na kɛɲɛba ni ye o dakuruɲɛ fila ye
ayiwa dugutigi docteur bɔra k'a fɔ sisan ko min kɛra sababu ye ka na ni bana ye dugu kɔnɔ yali duguladenw y'a sɔrɔ togo di
Studio Tamani, c'est la ne la folie, mais ça, on m'a fait. Docteur, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Projet de Sirala. Projet Falgo. Il y a un projet de la Ote Yangaye. C'est de là-bas. Alani, Anna, docteur, nous, la compétence là. Pour le moment, on est encore dans Nimbala. Éviter cela, Nimbana, il n'y a pas de nous. On y a sera à travers ça.
Alors, monsieur le maire, dugutigi bɔra ka kuma fɔ sisan nɔ bana in yele kɛɲɛba yan nɔ meri mɔgɔw ka baara fɔlɔ kɛra jumɛn ye
d'accord yani ka kuma daminɛ n ka foli bɛ se Studio Tamani ma u bɔri u bara u nanu bara u ka bisimila komini kɔnɔ depuis que bana in kɔni yɛra kɛɲɛba yan meri mɔgɔw ma sigi u ni administration ani santé u ye ɲɔgɔn ɲɛw kɛ pour que ka disposition ta bana in bɛ se ka dan sira la cogo min. O dun kɛra docteur yɛrɛ bɛ yan, u y'i so kɛ bɔ kɛ ONG mun fana bɛ yan u ye dɔ kɛ, projet mɔgɔw u ye an dɛmɛ ka matériel d'an ma, assainissement matériel mun b'an tanga eau de javel b'o la, kit b'o la, safunɛji b'o la, ani fɛn bɛɛ, fɛn fɛn bɛ se ka bana in lakanda u y'an dɛmɛ a caman na. Service daw la yɔrɔ ɲɛnama fɛn fɛn bɛ dugu kɔnɔ, dubaw kɔnɔ, tɛgɛ ji mina sigira bɛɛ la. Donc ka eau de javel fana di surtout dans les mosquées et dans les marchés. En tout cas, an y'o disposition ta. Mairie fana se kɛra mun ye a y'o kɛ.
Yali dugu kɔnɔna, dugu kɔnɔna la a yera k'a fɔ u bɛ k'a fɔ ko u ma kunnafoniya ma di u ma coronavirus bana ta fanfɛla la. Yali sensibilisation kɛra wa?
Sensibilisation kɛra fɔra radio la. Passera radio la k'a fɔ dugu kɔnɔ fana mobili delila ka mikro bila mobili kɔnɔ ka pase ka bana in ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que u ka se ka faamu. Ani kuburufe wagati la bɛɛ b'a kalama, bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ bana in ye fɛn mun ye. Donc information kɔni passera a matarafa ko sa o bɛ population yɛrɛ de bolo. Voilà.
Yali distribution de masques kɛra nous datugulan dira mɔgɔw ma?
O dira mɔgɔw ma au niveau de la mairie en anastoke. Donc a tilala mɔgɔw ni ɲɔgɔn tɛ, kusi fɛn fɛn nakan ka k'a dira kusi ɲɛmɔgɔ ma, o b'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn tɛ.
Dugutigi, o yɔrɔ ta fanfɛla la mɛri bɔra k'a fɔ ko maski dira mɔgɔw ma, yali b'a kuma sɛbɛntiya?
N b'a sɛbɛntiya parce que ne ye dugutigi ye, ne ye quartier nan de bɛ ne fɛ yan kɛɲɛbaya, a bɛɛ karton sɔrɔ, karton belebeleba dɔ koyi. Par quartier y'a distribue par ye karton di quartier o quartier karton kelen. Bon, les conseils aussi, y a de la sécurité à là. Bon, même moi, en même temps, coronavirus, on fait rien. Il y avait poussière là, ce qu'on met là. Ni man contre poussière, ni tout. À quel endroit d'elle m'a aidé de FIFA. Ni moi, qu'on y peut qu'ici, coronavirus, ma. En même, ni matrafagan de quoi. Parce que c'est nous ici, il va avoir bénévolu, il va finir de ça, il va poussière de ça. Comme je vous l'ai dit, comment ça comment l'on et tu as un tamani, vraiment, à dernier, caboyam. Et quand on a pris ce qu'on a dit, on 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 a
dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on
a dit, on a parce que la a folo folo la a dani mbala sugudi ala de yang ni nene wakati ni rede a commencer ka pangaso sino anye sira uteke wakati do la yam ni membra la ala ni docteur la compétence ibadu go ibati bi mara ka solo amang wa iba parce que ni na yera ila ni olunu la compétence te nous lui mou atakabulo famo la wana ibe ken sira nyuma mugo na ya la quartier remena est-ce que mugo be si oro la wolu la bara atakabulo de sino tiens do abe ken yere de même ken yaba ici mais tu la ibat bi frage abe ken tu dura kono até voye ba parce que une fois que na jeta mugo kelena hali quartier kono quartier mena bébé est là parce que bonhomme mendo nanda linda la et alors t'es nak il est que mon matin mon côté donc c'est en dernier bala
et anya yaka fo et kenyeba daman kacha yanno abe min barakela yari osera ka olu la famia togodi sensibilisation kera togodi
anya sensibilisation ke tombulu mau de bambolo juran nula anya sensibilisation di tombulu mau ma. Yame, hali tegela ku minan nu. Ajwa betere me dura do be ni be do. E be tegela ku minan solo a lantre. Ni be na dun dura la. Ni be tegela ku ka dun dura la.
o kɔni tɔnbulumaw la sarijɛni b'o la parce que caman bɛ na anw fɛ yan information pour que ka so jura la kɔnɔna tɔnbulumaw de bɔ kɛ
docteur ce sera fou là aw ka yɔrɔ la yara aw ye sensibilisation fana kɛ wa a b'a kɛ togo di
n bɛ fɔ ɲiningali la sensibilisation kɛra sensibilisation kɛra dɔgɔtɔrɔw fɛ mais sensibilisation fanba kɛra an ka leader communautaire fɛ ani recotrad parce que partenaire y'an dɛmɛ ka messages kɛ radio kan an yɛrɛ en tant que technicien an ye messages labɛn ka di an ka leader ma notamment recotrad ani société civile donc pour que ka messages di an ka radio bɛɛ la pour que radio ka diffuser au kɔfɛ fɛnɛ affiche kɛra département yɛrɛ fɛ n'o ye département ministère de la santé o ye affiche dilan a ka service da n'a fɔ CINEX ka affiche bila ka na donc an ye affiche nɔrɔ an ka dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la ka nɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoba la ka nɔrɔ an ka CESCOM bɛɛ la o kɔfɛ fɛnɛ partenaire wɛrɛw fɛnɛ ye affiche dilan i n'a fɔ Bitugol ka affiche bila ka na ka nɔrɔ dugu kɔnɔna fan bɛɛ donc sensibilisation kɛra pratiquement leaders religieux, leaders communautaires, les leaders administratifs et politiques, vraiment belle sensibilisation. Mais fin mindo, moi mon acte chuko chuko, il va sur le dobe ati menike, avec famille à kagélé, avec mec à kuma, avec mec à faire yon à kadala. Au bout d'un singe, au coffre fené, moi fené bi, qu'on a fini chuko monu fené bla les réseaux sociaux kan. Donc au final, quand c'est un bateau, chacun paye outil d'abanaina. Mais alors ça, sensibilisation, mais qu'à continuer, voilà ça vraiment formaliser ces cas sur banaina catafé.
Docteur, Anya y a qu'à faire banaina charlie du coup qu'on a y a tout là. Moi d'abord, si on cata docteur Sola cata ouvre que qu'on nous tarapo à tafoko banaina mais y est où là. Yari ayo au cas sur y enwa.
Anya au cas sur. Mais yona nga follow la bana coronavirus bi abi anga sikida la bi kenyeba mais anya fosi sa mugo keme fla ani bi konontone wolon fla donc doni kaje mugo keme sabala mais ami fe ka famia dia kan ni famba ye mini barakelawe famba ye mini barakelawe epi mini barakela mundo munun bi mini barak europa traditionnel ke olute europa modern yeredo sadi societe munun be no bi mini barakea afam bay oluka barakela ode donc ambo precision de kafo sadi atina foko banabe fenendo du ko na yeredo la mais mini barakela do yan de me wala saka seka bana kumbe akana seka yereke parce que oluka boko
to min moderne na achale no yeno ni min artisanal
umyake oyé surtout uluka mobilité sadi uka barakela o pratiquement uka bara tabulo emie no ye dogo kun fla ou bien dogo kun sabake ka barake o dogo kun fla duma bo uka barakela min bi résider kenyaba ko fe o de ka chanka teme min bi résider kenyaba donc no ye uka breaking sur 2 semaines ou bien 3 semaines ou taw ka demaya la ou koni ou ta mali fambe bamako bala sego bala sikaso bala kaibala mais à leur retour nous bi sigi donc ou ti son ou ka don ou ka sitika faut ka dépistage ke donc ou dépistage bi kula ka sro tamasien retour la donc dépistage systématique de donc dépistage de sin fait donc ma be kado kumiye ni do segera kana yona ka bara damne donc kado kumiye donc ou de mobilité ou va vient mi ke ou ka demaya ni bara roche donc en hakila o de famba ye banani sababu ye
de o famiala monsieur le maire aklina de membe la docteur Kakumalas
parce que min ni pleni nationalité bdb le bo continent famba la donc ni brassai dun chararo la ni maladie façon ni bana façon avec ce rôle là sinon nous on l'a là à Comantia et à Fouchouma Fouchoukoudou
Yari Kafara ONG Mokoka Demeka gouvernement et Demeka Yassa et Banaïmbe Seka Kele Tugamina
masque bila kana ani kiti do me komi jama ka bon masque koni tseka be bola bo parce que kan yambi a population triplera jama ka chama ko ju ho koni bala se jama ka cha masque munana atsera bebo
bon yara yo o kofa
o fora demande kara meri re doke wala
Dugutigi, sisan est-ce que population be yɛrɛ tanga wale nunu u b'a matarafa wa
bon ne kɛ n bolo i b'a matarafa kan yamɛ na quartier kɔnɔ a ka bon dugu yɛrɛ ka bon mais caman caman kɔni a bɛɛ tɛ dɛ mais caman b'a matarafa la k'a sababu kɛ banakunbɛn de ka fisa ni banajara ye ne la quartier komi n y'a fiyɛ cogo min na na dugu ka bon mais conseil be dugu o dugu la quartier o quartier la a bɛ bo seko la a bɛ de tɛ se ka a régle suivi matarafa kɔni ni y'a ye i bɛ mɔgɔ lasɔrɔ a dɔw bɛ da wula kɔnɔ dɛ surtout les europayeurs a dɔw kɔni e sont permanentement en brousse ni u ye dugu kɔnɔ fɔ n'u nana fɛn sa sinɔ an kɔni an bɛ docteurw la kuma lamɛn
ayiwa i bɛ ka min fɔ o kan sisan aw ka wuli ka jɔ kɛra jumɛn ye
kuro
yaasa mɔgɔw bɛ se ka dɔ fara yɛrɛ tanga wale kan
bon na wulila ka jɔ bɛ n bɛ dɔ fara la kan ka bɛn dɔktɔrw la konseyi de kan ni ye konseyi min d'a ma k'a fɔ an ka ni kɛ dugu kɔnɔ kuro ka mɔgɔw sansibilize an b'o wale kɛ an b'o kɛ wale kɛ pour que mɔgɔw ka faamuya hali bi sinɔ dɔw bɛ olu turu gɛrɛn de don i b'a fɔ u ye tɛ dala ko la fo ni u y'a ye ɔrɔ ala de y'an kunnadiya an n'an y'i minaya ala ni anw na docteur nu la competence a caman bɛ ma kasari nɔ jɛ de fɔlɔ dɛ mɛ k'a fɔ ko bana yi tɛ dɔw tɔɔrɔ la ayi o kɛ ka nɛ minɛ a bɛ yigan fana
docteur a ka prise en charge a b'a kɛ togo di
o ɲiningali ɲɛna mɛnna yoni n ka taw la i ye ɲiningali min tɛngu dugutigi la n b'i dɔ fara a kan i y'a fɔ ko effectivement mesure ninnu mɔgɔ caman bi ka kɛ mɛ n'i y'a lajɛ population na fɛnɛ caman fɛnɛ bɛ yen min tɛ k'a matarafa nka halisa kunnafonidi de bi ka continue bon en même temps an kun ye brigade de veille dɔw sigi quartier kɔnɔna na brigade de veille ninnu sigilen don ni société civile ni communauté donc olu fɛnɛ bɛ ka continuer ka don ka sensibilisation kɛ ka don du kɔnɔ walasa ka hakililajigin kɛ mesure barrière ninnu na et puis ani bana yɛrɛ faamuyali la donc o baaraw fɛnɛ bɛ ka bɛ senna surtout an ka service développement social fɛ maintenant ne nana i ka ɲɛ
mun yɛrɛ bɛ duguladenw bila u tɛ yɛrɛ tanga wale ninnu u ta a matarafa mɛ docteur mun de b'u bila o la
bon an ka jateminɛ na halisa faamuya baliya don parce que n y'a fɔ an be ka kunnafoni di mais malheureusement mɔgɔw dɔ fɛnɛ be yen minnu fɛnɛ be ka kunnafoni juguw bila bɔlɔlɔ kan c'est-à-dire ka hakilina wɛrɛ di mɔgɔw ma ni dun y'a lajɛ bi mɔgɔ minnu be kunnafoniw ta bɔlɔlɔ kan o de ka ca donc bɛɛ b'i sigi i ka telefoni kan ka fɛnw lajɛ mais u t'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ est ce que kunnafoni ɲuman don ubiyɛn kunnafoni jugu don donc o de bi k'an sɛgɛn kosɛbɛ donc o be min mɛn o kan caman hakili la n'u ye fɛn min ye bɔlɔlɔ kan o ye lakika de ye o ye parce que internɛti don u be daw la ka tɛmɛ an be min fɔ u ɲɛna kan an be fɛɛrɛ min sɔrɔ o la o ye halisa a fɔlɔ an be ka kunnafoni di min kɛ ka kɔrɔ ka dɔ fara o kan a filana an fɛnɛ b'an sen don bɔlɔlɔ utilizeli la pour que an fɛnɛ be kunnafoni bila an kɛmɛ ka groupu minnu créé ana an fɛnɛ ka pagew kan an fɛnɛ be kunnafoni sanumaw bila donc walasa vraiment kunnafoni be se ka sɔrɔ cogo min na donc ani an ka mɔgɔ minnu fɛnɛ n'u sigilen don kɔfɛla la ni b'a fɔ ko resorsa minnu be kɔfɛla la olu fɛnɛ impliqué wala walasa olu fɛnɛ ka an dɛmɛ kunnafoni dili la sigidaw la donc i da sera ma k'a fɔ bana ni a jɛra an ka activitéw kan kosɛbɛ parce que a waati dɔ la a y'an ka fréquentation diminué parce que mɔgɔw y'a bila hakili la k'a fɔ ni banana ni nana dɔgɔtɔrɔso la dɔrɔn u bena i minɛ k'a fɔ ko coronavirus b'i la bon o kun ye famuya baliya ye donc hali ni min farigami min na o tigilamɔgɔ kun ti sɔn ka na dɔgɔtɔrɔso la parce que o hakili la dɔrɔn ni nana dɔrɔn o bena korona virusi galon ta ka da i la donc je crois que famuyaliw kɛra o la maintenant a ko be ka sira sɔrɔ sisan dɔdɔdɔdɔni maintenant min ye banabagatɔ ka furakɛli ye furakɛli traitement yɛrɛ ti kɛ an fɛ yan parce que centre de traitement jamana y'a sigi an ka dɔgɔtɔrɔsobaw la donc n'an b'a fɔ ko hôpitaux donc centre de traitement bi kayi centre de traitement bi bamako mais n'an ye kaw ka sɔrɔ coronavirus la positif an kɔni b'a organise ka a banabaatɔ transporter ka taa n'a ye bamako walikama ka taa n'a ye kayi pour que a ka traitement bi se ka kɛ mais a ye contacti minnu sɔrɔ yan avec les personnes an b' olu identifie donc pour que ka olu ka suivi kɛ pendant 14 jours donc 14 jours mana ban ni minnu ye sin développé donc an b' olu fɛnɛ ka testi kɛ donc ni positif yɔrɔ la an b'o bila ka ta mais an be don mina i ko bi traitement yɛrɛ prise en charge yɛrɛ ti kɛ an fɛ yan kɛɲɛba
yali mɔgɔ ni tora bana yi na kɛɲɛba yan
bon an be ala fo an be don mina bi mɔgɔ si min ma to a la an ka banabaatɔ fɛn fɛ tara traitement na a bɛɛ ɲuman bɔra mais bi donya la an ka banabaatɔ duru ɲɔgɔn de be minnu be traitement na bamako
monsieur le maire bana yi kɛlɛli ko kan aw ye gwɛlɛya jumɛn sɔrɔ aw ka baara kɔnɔna la
gwɛlɛya min sɔrɔ la o ye famiyali baliya de parce que caman be ye comme docteur y'a fɔ cogo min réseaux sociaux nu kan dɔw yɛrɛ b'a fɔ karima bana yi tiɲa tɛ ko warimun sira de don donc bi mɔgɔ dun mun be tiɲɛli la u dalen bo la ka tami mun bɛ la famiyali kɛ o ye gwɛlɛya de ban ka sensibilisation wagati la sinon ONCw nana ya u ye teatre bo u ye yalala dugu kɔnɔ recotrali fana denkuliw la kɔɲɔyaw la ɲɔgɔnna jɛrɛ yɔrɔ yɔrɔ u b'a fɔ ye misiriw kɔnɔ fana u b'a fɔ k'a fɔ bana yi tiɲɛ de dɔn bɛɛ k'i tanga la bɛɛ ka maski dɔn mais a lawaleya problème b'an bolo parce que ni mɔgɔ tɛ fɛ ka mun kɛ i y'a kɛ cogo cogo n'a man jaya a ka gwɛlɛ kuwa voilà o de ye gwɛlɛya ban ka
dugutigi monsieur le maire bɔra k'a fɔ sisan nɔ yali gwɛlɛya wɛrɛ yira la min tɛ faamuyali ta fanfɛla ye
gwɛlɛya wɛrɛ je ta la lɛn tɛlasigi da lajan bon la preuve en est que ni dɔgɔtɔrɔ wulita k'e bɛ furaji di la min tɛ surtout an bɔra polio mɛnna sisan i b'a interspecte k'a fɔ k'u bɛ o bana de di coronavirus de bana den mɔgɔw la dɔw y'a faamuya ta mais au fond faamuyali baliya de don dɛ comme docteur dasira yɔrɔ mɛn ma o gwɛlɛya y'an bɛɛ de sɔrɔ yan an vi lesi i bɛ mɔgɔ mɛn han ni fariga y'a mina pour que a ka yɛrɛ a yɛrɛ ka taga dɔgɔtɔrɔso la a bɛ siran a b'a fɔ ni tagatagi se haniya lanna ko corona bɛ na a caman bɛ segi o kun ye o de y'a mɛn or dɔgɔtɔrɔ ninnu tɛ baara kɛli kun fɛ sigida kɔni la sensibilisation b'a kan ka faamuya dɔɔni dɔɔni coronavirus ko in na n'o tɛ fɔlɔ la dɔw ma da la i b'a ye image la a bɛ farajɛ jamana tiɲɛli kɛ cogo min na mais o bɛɛ la i tɛ dilan a la sinon i bɛ mɔgɔ bɛ faamuya la i yɛrɛ la su min ni an fila bɛ bɔ télévision ninnu la bɛɛ ɲɛ b'o la dɔw kɔni commencera ka la la dɔɔni dɔɔni a sensibilisation kɔni a b'an a bɛ mɔgɔ hali bi fo k'i timinadiya n'o tɛ dɔw tɛ lanin ko la koyi o gwɛlɛya kɔni b'an sɔrɔ nin sigida la yan a bɛ hali baara gwɛlɛya dɔgɔtɔrɔw bolo bawo fura dili la min tɛ polio ko ye pour que ka fura di sigida yɛrɛ mɔgɔ la i dannin tɛ tugun foyi la i dannin tɛ foyi la
bana yi kɔlɔlɔ kɛra jumɛn ye dugu yɛrɛ kan sabula a yɛra k'a fɔ wagati la frontiɛrw datugura bana yi kɔlɔlɔ kɛra jumɛn ye
bonyana surtout an be frontiɛre de la an ka minan tila be wo senegal de ni frontiɛre datugune jura an ka kosɛbɛ fɛn malo gwɛlɛyara balo yɛrɛ gwɛlɛyara ne mu bon mɔgɔw fana minnu bɛ yan fɛn tɛ sɔrɔ gwɛlɛya bɛ waati kuburufe kɛra baarakɛla min bɛ baara kɛ sufɛ o bɛɛ jɔra, donc a kɔlɔlɔ bonyana population kan kosɛbɛ. Vraiment an kɔni t'o dɔn, mais komi bana ko de don, an wajibiyalen don ka sɔngɔ ma parce que an yɛrɛ ni lakana ko de don. Sinɔ n'o tɛ kɔni a gɛlɛya, a kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ. Ekɔliw datugunna, denmisɛnw ka kalanw a sera bɛɛ kan, mais komi diɲɛ bɛɛ de don, pandemi de don, a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ don. Donc an fana y'a kɔlɔlɔ in kɔni an y'a ala timi an seko la.
Docteur, e bɛ se ka mun fɔ a kɔlɔlɔ ko kan dugu kan, dugu kɔnɔna la?
Bon, kɔlɔlɔ ko la, an ka kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ n bɛ min dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ o ye kɛnɛya ta ye. N bɛ fɔlɔ o la. N y'a fɔ a kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye, a kɛra sababu ye an ka population ye dɔgɔtɔrɔso abandonné parce que mɔgɔ tun tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la tugun. Hali an bɛ baara minnu kɛ ka kɔrɔ n'u dɔnnen don, i n'a fɔ musokɔnɔmaw ka pezeli, i n'a fɔ denw ka bolocili, hali jiginniw, sadi a jura bɛɛ kan, olu mɔgɔw tun tɛ taa o la tugun. Mɔgɔ min bɛ taa a ka dɔgɔ kosɛbɛ. Donc ka sababu kɛ u b'a fɔ ko bana in tɛ tiɲɛ ye parce que n'i taara u bɛna nkalon taga ka da i la. Donc o kɛra kɔlɔlɔ belebele parce que o kɔlɔlɔ bɛ se ka taa fo yɔrɔ jan parce que muso min n'a ma taa pezeli la, a bɛ se ka kɛ a ka kɔnɔbara tɔ bɛ gɛlɛya, donc jiginni bɛ se ka gɛlɛya, alors que n'a kun taara o bɛ se ka ye joona. O ye fɔlɔ ye. Filanan fɛnɛ, denmisɛnninw ka ladala boloci, an y'a ye k'a fɔ fɛn in kɔnɔna na an taara bolocilaw taara dugu dɔw la, dugu yɛrɛ bɛɛ de banna k'u tɛ boloci parce que u ye jaw bila réseau bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko vaccination bɛna kɛ, boloci dɔw bɛna kɛ k'u bɛna coronavirus de kɛ mɔgɔw la. Donc o kɔnɔna na ni bolocilaw taara i b'a sɔrɔ dugu bɛɛ bi ban boloci ma, alors que o boloci ninnu bi kɛ bana minnu kama, o banaw dɔnnen don. O bana ninnu ye tiɲɛni kɛ min ka jugu ni coronavirus ta ye. Donc bana ninnu bɛ ka silatunu ka sababu kɛ boloci ye. Mais ni ban nana kɛ olu boloci kɛlen ma coronavirus kama, an tɛ Ala deli n'o bana ninnu segira a bɛ kɛ kojugu ye an bolo. Donc o fɛnɛ kɛra a kɔlɔlɔ dɔ ye. Donc o kɔfɛ fɛnɛ, Monsieur le maire da sera ma, an ka sigida yɛrɛ bɛ cogo min na, an bɛ frontière la ani Sénégal cɛ ani la Guinée cɛ. Donc frontière datugu kɛra sababu ye ka vraiment dɔ bɔ mouvement na. Donc ni dɔ dun bɔr'o la, dɔ bɛ bɔ mɔgɔw ka sɔrɔ la. Donc a bɛ dɔ fara sigida gɛlɛya kan. Donc en tant que an yɛrɛ ye sigida den dɔ ye, an fana y'o gɛlɛyaw ressenti. Donc k'a fɔ vraiment gɛlɛya donna fɛn dɔw la ka sababu kɛ bana in taabolo ye. O kɔfɛ fɛnɛ anw yɛrɛ minnu ye dɔgɔtɔrɔ ye, anw fɛnɛ ka baaraw cayara parce que an obligera ka baaraw taabolo yɛlɛma ka sanga bana in tiɲɛw ma parce que an ye yɔrɔ dɔw renforce, notamment an ye dɔgɔtɔrɔ dɔw bila ka taa sigi frontière daw la, n'an b'a fɔ cordon sanitaire, walasa mɔgɔ minnu bɛ don ka bɔ jamana an kɛrɛfɛ jamanaw na ka don pour que ka se ka olu kontrole. Donc olu nana dɔ fara an ka baaraw kan, bon an yɛrɛ ka baara yɔrɔw fɛnɛ na dɔ faralu kan. Donc vraiment o bɛɛ bɛ se ka kɛ jate kɔlɔlɔw fɛ.
E bɛ se ka mun fɔ bana in kɔlɔlɔko la dugu kan ka daa ka frontiɛrew datugula wagati la?
Datugula wagati min na, o wagati yɛrɛ la ne yɛrɛ fɛ wolofɔw tɛ bɔ ne bara. Olu hali tɛntɛntɛ wolofɔw bɛ dugu kɔnɔ yan, i bɛna feere la samara feerew ani makiyasi fɛngɛ bukulu ninnu. Bon mɛ sisan i k'a lɔ frontiɛri fɛrimɛnin tɛ, hali tɛ n'i bɔra dugu in kɔnɔ i bɛ wolofɔ mɛn a ka ca. Plus le Guinée ninnu fana tɛ bɔ yan, olu yɛrɛ bɛna sɔnni baara la. Ne kɔni anw ye Laginɛ mɛn kɛ a kɔ kɔnɔ, gɛlɛya in an bɛ se ka kisi, mɔgɔ bɛ Ala deli la. O misiri ka dɔgɔ, an na alimamiw tɛ duwawu kɛ nin bana in na ko Ala man bɛ se ka an kisi a kɔlɔlɔ ma. An bɛ duwawu k'a la, o misiri tɛ yen. A duwawu sali man kɛ ka ban fo ka duwawu kɛ bana in na Ala k'an kisi a ma. Hali bi an bɛ Ala deli a kɔlɔlɔ Ala k'an kisi a ma dɔrɔn.
Docteur, An bɛ donni min na i ko bi, yɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ko bana in a bɛ ka se ka kɛlɛ Keɲeba kɔnɔna la wa?
Bana bɛ ka kɛlɛ nka b'a la parce que an minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye ani sigida ɲɛmɔgɔw, dugutigi ni mairilakaw ni komandanw ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw, musokuntigiw, jeunesse ɲɛmɔgɔw ani an ka partenaires, an bɛɛ bɛ ka kɛlɛ, c'est-à-dire an bɛ ka dɛmɛ, an bɛ ka kɛlɛ kɛ. Nka ni population ma faamuya sɔrɔ ka tugu an kɔ, a bɛ kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsi. Parce que fɛn min don, bana bɛ yen mais kunbɛcogo bɛ a la. Kunbɛcogo min ni musaka yɛrɛ caman t'a la. Kunbɛcogo min fɔra n'i y'o o labato a ɲɛma, a ka ca la i bɛ kisi bana in ma. Mais mɛri oubien komanda oubien dɔgɔtɔrɔ oubien dugutigi tɛna se ka taa mɔgɔ minɛ k'a fɔ k'a bɛ masiki don i nun na jakusa oubien k'i minɛ k'a fɔ k'a b'i tɛgɛ ko jakusa. F'i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ de ni mesure barrière ninnu kɛ ne bɛ se ka n yɛrɛ tanga, n bɛ n ka denbaya tanga, n bɛ n ka sigida tanga. Bon n'i y'o dɔn i b'a dɔn k'a fɔ i kan k'o wale kɛ walasa kɛnɛya bɛ se ka na. Bon tange u ma an faamu ka taa o sira kan an kɔni b'i kunnafoni di k'a kɛlɛ mais a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi an bolo.
Ayiwa, donc fɛɛrɛ jumɛn de b'aw bolo sisan yaasa population bɛ se ka fara o kan ka bana in kɛlɛ?
Fɛɛrɛ min b'an bolo o ye halisa lafaamuya ye. An y'a fɔ an bɛ kɔntiniye ka kunnafoni di, kunnafoni bɛ ka di arajow la, karavanw bɛ ka kɛ, brigade de surveillance bɛ ka baara kɛ. An filaw yɛrɛ ka kɛnɛ min kan nin ye a taabolo dɔ ye pour que ka se ka faamuyali kɛ. Donc an bɛ kunnafoni di walasa halisa faamuya de ka sɔrɔ, u k'a dɔn k'a fɔ bana in ye tiɲɛ de ye, bana namaralen tɛ, a b'an ka sigida la. Bon mun bɛ se ka bɔ an ka sigida la o ye an yɛrɛ de ye. Donc vraiment k'o faamuya de sɔrɔ, donc an ka mesure minnu fɔra an k'o labato walasa an bɛ se ka kisi bana nin ma. An kɔni tɛ sɛgɛn o la, an bɛ continuer kunnafoni di fɛ. Ni an ye dɛmɛ min sɔrɔ ka se ka tɛgɛko minɛnw oubien masiki di yɔrɔ minnu na an b'o di, oubien ka gel di an b'o di. Dɛmɛbaajɛkulu fana bɛ k'an dɛmɛ o la dɔɔni dɔɔni, an b'olu fana di o yɔrɔ la walasa a bɛ se ka faamu.
Halisa masikiw bɛ ka di wa?
An bɛ don min na bi ko bi masiki distribution nɔgɔyara dɔɔni parce que waati dɔ la a kun distribuera kosɛbɛ. An kun ye dɛmɛw sɔrɔ jamana fɛ ani partenaires fɛ, donc distribution kun kɛra kosɛbɛ, pratiquement distribution kɛra fan bɛɛ. Mais an bɛ don min na ko bi distribution nɔgɔyara dɔɔni mais o n'a ta bɛɛ kelen kelenninw bɛ ka kɛ. Donc hakili la mɔgɔ caman déjà masiki bi mɔgɔ caman bolo parce que masiki minnu dira a caman ye masiki kotaw ye, donc ni a nɔgɔyara i bɛ se k'a ko ka tila k'a utiliser. Donc an b'a ɲini u fɛ u ka u jija u la, u kana fili, u ka ko ka tila ka utiliser. Mais halisa an bɛ continuer ka dɛmɛ ɲini an dɛmɛbagaw fɛ, donc ni masiki sɔrɔla pour que halisa dɔ bɛ se ka di parce que an ɲɛ b'a la k'a fɔ bana in bɛ ka segin ka na tuguni fanga kura ye ka sanga sumaya bɛ ka na cogo min. Donc halisa an bɛ dɛmɛ ɲini walasa pour que ka se ka masiki di ni minnu fɛn tɛ minnu wolola.
Monsieur le maire, yari mairie ta fanfɛla la aw ka wulikajɔ ye jumɛn ye yaasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ bana in na, population bɛ se k'i sen don a kɛlɛli la aw ka baara la?
Ka ni partenaire ka bɛn ka pase arajo la ka don dugu kɔnɔ ka mɔgɔw la faamuya la pour que bɛɛ ka dɔn ko bana in tiɲɛ de don parce que yanni ka ko kɛlɛ fo ka da la k'a fɔ tiɲɛ de don. Ni convaincre tuma k'a fɔ bana in tiɲɛ de don o tuma i bɛ an matarafa cogo min an b'o ɲɛyɛrɛ ɲɔgɔn na. Mairie kɔni tɛ sɛgɛ a tɛ ɲina, an bɛ population ka bolo la olu de y'an eli an na kun de fana don parce que ni an bɛ mairie ka commune ka développer kɛnɛya de bɛ fɔlɔ, ni kɛnɛya tɛ développement tɛ. Donc ni bana nin an kan ka communauté kɔni ani collectivité an b'an cɛ sira la parce que an ka dugu kɔnɔ nation bɛɛ de bɛ yan. Nation bɛɛ dɔ bɛ yan. Donc an ni tɔw ta tɛ kelen ye. Donc Keɲeba ka particulier de bɛ yan. I ye si nation o nation ɲini i b'a dɔ sɔrɔ. Donc o bɛ yɔrɔ min o bɛ bɔ jamana fan bɛɛ fo ka disposition ka ta. mais mairie clientesse parce que nous va bonyana kodu pour que ga te selike ka don bonani abenna poste de ranga créé du groupe dondaula parce que moblim betimi angata sénégalais agatia moblim bo sénégal kata mako passant par kenyaba agatia donc do be djiki ka sur bona bala docteur ta kalam donc ni zifo sombeta pour que contrôle be sera développer tu comme ka exige moula pour tester parce que bonan en tant que tester de man développer comme nous kono du coup kono a fanga teso parce que mo tada bila atila il sera dinando ressource café mambe wa dien mon avis niko sa dinanga ne gatana de auto sola ka tester avo ki ni wala avo aba mi refere ka sro ambe haira de bala donc o egelado jama fananga cha mina munu sigira suku kono par exemple dobe na wedan suku kono de te serosi donc ni disposition beta suku kono na pour kanga nyongo de me fanna kiti ga chae te ko ji ala ke dala ka obligation mais bi mo dun te son e munandiam ni force te ni force fananga wa fa ambe democratie la mo tsaka mo obligé ka parce que autorité te respecter le donc ala gele doni o gele banga même na nya foka kete na mande a population itake parce que sanction de tala pro disposition si ni ko ki be mu sere don dron man kambe wi be bi yere ni ko a ku bana kle a prema ga gelo la voilà
au ka joro be na ke jume nye ola mer ka kumal
ne la joro be yoro men kanza jeune volontaire do be a lui association bisiki de la nous hier donc cercle là au lieu notre compte d'ore cadem ca sensibilisation du sigdala nous connaissons ca demande du loufé ça au lieu volontairement au lieu qu'on veut doké quand demé sigdala familial là aux jeunes nous sommes sur place ici mené matériel effectif équipe barrière fait tout boulot ici même talano ka mogol sensibilio tellement que masquine nous now demain nan konier demain sur ka dit jeune numa au luta dans ce dans les dron jama il veut halou lo kon lan la ne mou yere noke ah au lu koni au lu demain kan au lu demain c'est ça famille besro non seulement avec dans le niveau de la betemoula
docteur ambe dono mena iko bi mune ka ranka ke ya sa banay be se ka kele kenya ba konnal
mune ka ranka ke ne yina ngali bilebele alsa chesiri ka ranka ke parce que ni kenya ba re sigi chugo laje anda serama ambe frontière la ni jamana fly bon ni frontière dan nu laje mako bidu sera be fe parce que ni ala je don sera obe munu ya moralindo no ya entre officiel lui mais ni ala je do sera chama more badebe munu contrôle linte donc mobe don a boke o fe fan be fe ani senegal che ani la guinée che o ko fe fene ki baye sanu mayoroi sanu bi bo la da la boli la nama fo traditionnel abi bo to abu boli la no moderne ni kelen kelen be bina ni jama kulude jama bina ka bo mali fambe jama bina ka bo jamana diere fambe ni ala je da sera ma nationalité be biño soro ke baya bi bon o jama fene ni ala je ke ba re komini dronte de mais komini pratiquement komini be ke ba 12 komini be iba soro mo ko bi a europe et puis mo mun do kono na fene na o ka mobilité c'est o ka yela mani ka tele ko djou parce que na fora ko sanu bia bi bay dou bi singa sigi sini na fora ko sanu bora ka yela mana yin fe dou bi singa yela mai donc o soro le ka gele donc o konna na baraba de bambulo parce que fo al sanga tchesrike wala sa mo ko bi se ka famu ya soro ni mouvement konna na chokomina sadi ni anye barrière mesure barrière munu fora ni an kelen kelen sera ko matrafa mouvement manake choko choko ibasro an protéger le be an ga de déplacement ke donc o b'a to bana mana kɛ fan o fan an be se ka tanga a ma ma ni an ɲinɛna o mesure barrière kɔ dɔrɔn an be to mouvement ye de sen fɛ fo an be taa an yɛrɛ di bana ma wali kelen an be bana ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa bila yɔrɔ dɔ la donc o vraiment o cɛsiri de b'an bolo halisa ka kunnafoni di ka faamuyali kɛ pour que halisa minnu dalen tɛ minnu sɔnnen tɛ bana in ye u ka da la k'a fɔ bana nin be a be tiɲɛni kɛ an be ala deli a kana tiɲɛni k'an fɛ ye ka dama tɛmɛ mais an ka hakili to ka mesure barrière nu respecte walasa an be se ka vraiment bana in ɲɔni ka bɔ an ka sigida la ani an ka jamana la
an ka baro bɛ ka se a laban yɔrɔ ma monsieur le maire kuma jumɛn de b'i bolo ka fara docteur ka kuma kan teliya la
kuma min bɛ n bolo ka fara docteur ta kan aw nin baara fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ anw de collectivité parce que anw de bɛ jamana kunna bi anw de ka population do gɛlɛya fɛn fɛn mana kɛ bi mairie de bɛ jɔrɔ fɔlɔ la la ni nɔgɔya kɛra fana o de ka di mairie mɔgɔw ye donc mairie tɔgɔya la anw kɔni an bɛ docteur ka bolo bila la n'a ye ko n'a ko an ka wuli su an bɛ wuli n'a ko an ka wuli tile an bɛ wuli n'a ka weleli sera ma tuma o tuma k'a fɔ nin yɔrɔ in na mɛri a y'a jija n se kɛra nin bana in nin yɔrɔ in na a ko bɛ yen disposition fɛn fɛn ka t'a la a kɛra financièrement o a kɛra matériellement o mɛri seko ye fɛn fɛn ye an b'o layidu ta u ye k'a fɔ an bɛ n jɔ n'o ye matériel ko fana n'u ma ko sɔrɔ fɛn mun na n'a fɛn fɛn na fo n'a se tɛ mɛri ye fɛn fɛn se b'an ye nin kɛlɛ nin bana in na an b'a kɛlɛ parce que bana mun don an ka population in nɔgɔ t'a la réalité de don bana in a bɛ tiɲɛli la mako yɛrɛ bi tiɲɛli bonyana mɔgɔ mɔgɔ ye hakilima ye n'i ye arajo lamɛn COVID-19 a bilan bɛ fɔ don o don commune dɔ bɛ yen 20 ka dɔ bɛ yen 17 ka kɛɲɛba yɛrɛ yan don o don yann'a ka se nin ma wagati o wagati a bɛ fɔ kɛɲɛba 5 ka kɛɲɛba 10 ka o yɛrɛ an concernelen b'o la ka taa bi cercle bɛɛ kan donc nin dɛmɛ kan ka kɛ bi anw de kan fɔlɔ kan ka wuli bɛɛ ta bɛ da mairie ta de kan parce que mairie de population représentée population y'anw de élu k'an bila u ɲɛfɛ olu ka kɛnɛya an man kan k'o bila kɔfɛ n'o tɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ attaquer o ye mairie de ye ala k'an kisi en tout cas an b'aw ka disposition na n bɛ arajo tile studio tamani fo vraiment u ka nin na sensibilisation na u b'anw de dɛmɛ la.
Dugutigi, kuma la teliya la kuma jumɛn de b'i bolo ka lase dugudenw ma teliya la
kuma la tɛ dɛ ne bɛ aw de fɔ fɔlɔ tamani mɔgɔw aw la nali diyara n ye sigida bɛɛ tulu bɛ n kan na sigida kɔni a cɛ ni muso an ka kɛ faamuyali baga ye ni banako in na kalon ta la n se a fɔ a bɛɛ de k'i tu jɔ tamani na a wulikunya kɛra min ye ala ka faamuya ɲuman di sigida mɔgɔw la n y'a mɛn parce que fɛn min don banako in ye da bɛ kɛnɛya la yɛrɛ de tiɲɛ sisan an bɛ nibɔ minɛ sisan hali bi ala ka faamuya ɲuman d'a ma n bɛ sijo tamani fɔ aw la nali la kunnafoni kɔni jɛnsɛnbagaw y'aw ye hali bi a y'an dɛmɛ kunnafoni la. Sigida la n bɛ dɔktɛriw fo.
Ayiwa d'accord aw bɛɛ lajɛlen ni ce ni ne bɛna dan sigi an ka bi sigikafɔba la min kun ɲɛsinnen don coronavirus bana kibaruyaw ka kɛɲɛba kɔnɔna la an ka maa welelen kun ye dɔktɛr Musa Modibo Ojara n'ale ye kɛɲɛba CCRF ɲɛmɔgɔ ye an ka dugutigi kɛɲɛba dugutigi Seku Sisoko an ka wele sera ale ma ale ni mɛr Denba Jawara an ka wele sera ale fana ma aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka majola ne tɔgɔ ye Asetu Kante Mamadu Watara ale ni Mumin Sendobu olu tun bɛ nɛgɛw kunna.
Le grand dialogue
sigi ka fɔ ba
edewani
wa makara.
Le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chaîne Berry
Halo Dumani
chaîne Berry.